Mėly Marijos radio klausytojai, malonu būti su jumis. Šiandien laidoje Šeimo židinys mes kalbėsime apie krizinį neštumą. Apie tokią situaciją, kai vaikelio laukimas nėra džiaugsmas ir viltis, bet yra nerimas ir bėda. Manau, kad dažna moteris susiduria su ta situacija ir labai džiaugiuosi, kad šiandien laidoje yra trys viešnios. Dvi viešnios yra iš Vilniuje įsteigto krizinio neštumo centro – Rūta Trumpickienė ir Simona Neverienė. Taip pat laidoje svečiuojasi Eglė, kuri patyrė krizinį neštumą ir galės pasidalinti su mumis savo patirtimi. Taigi, pradėkime kalbėtis. Pasakykite, kaip jūs įvardintumėte, kas yra tas krizinis neštumas ir kaip jis atsiranda?
Krizinis neštumas tai tokia gyvenimiška situacija, kuri praktiškai gali ištikti kiekvieną šeimą ir kiekvieną moterį. Ir aš nebereikalo sakau, kad kiekvieną šeimą, nes ne tik viena moteris pradeda vaikelį, ar ne, ir ji viena išgyvena, pavyzdžiui, tą neplanuotą, nes kalba eina apie neplanuotą neštumą, kada vaikelis galbūt dabar nebuvo planuotas, galbūt jisai nebuvo lauktas. Ir žinia apie tai, kad moteris laukiasi, yra didžiulis iššūkis, ar ne, ir sukelia, vat, kaip jūs ir pati minėjote, ne džiaugsmą, bet būtent tokį pasimetimą, nerimą ir išgąstį moteriai, ar netgi jai visai jos aplinkai.
Ir sakykit, į krizinį neštumo centrą, kai kreipiasi moteris, tai ką jūs jom pasiūlote, o tokiai pasimetusiai moteriai, kuri nežino, ką daryt?
Tai visų pirma, ką mes norime pasiūlyti to moterim ir kviečiame moteris, kurios atsiduria vat, mūsų minėtoje situacijoje. Ir mes siūlome tokį, kaip draugišką sutikimą, nesmerkiantį, nevertinantį, tiesiog tokį, konfidencialų pokalbį, kai ji gali arba atvykti pas mūsų centrą be jokių registracijų ir ten mums nesvarbu nei kuo į vardu, nei iš kur jinai yra. Ir tiesiog mes bandome sukurti tokią erdvę, kur moteris galėtų kalbėti apie tai, ko jinai bijo, kas jai skauda, dėl ko jai yra neramu, apie savo baimės ir liūdesį ir tiesiog priimti tai ir kad ta moteris skirtų savo laiko surasti tą sprendimą, kuris jai yra tuo metu, kurį jinai gali priimti ir pakelti tą prasme.
Man yra įdomu, per kiek laiko nuo tokio skambučio ar elektroninio laiškučio jūs galite priimti moterį?
Mes konsultuojame ir telefonu, gali skambinti telefonu moteris, aš gal dabar iš karto pasakysiu telefoną ir paskui dar jį galėsiu ir pakartoti. Tai telefono numeris yra 8603579912. Jeigu tuo metu mes negalime atsiliepti ar ne į skambutį, tai mes būtinai perskambiname tada to numeriu, kurį praleidome. Gali moteris rašyti trumpąją žinutę ir mes galime atsiliepti irgi. Arba gali rašyti elektroniniu paštu mums laišką. Tai elektroninio pašto adresas yra neplanuotasneštumas@gmail.com ir elektroniniu paštu irgi konsultuojame. Moteris.
Gal gali dar kartą pakartoti telefoną?
Telefono numeris yra 8603579912 arba elektroninio pašto adresas neplanuotasneštumas@gmail.com. Ir šiaip daugiau apie mūsų vykdomą veiklą ir pagalbą moterim galima rasti internetiniame puslapyje. Tai www.neplanuotasneštumas.lt.
Aš norėjau paklausti, moteris gali iš bet kurios vietos kreiptis pas jūs, iš bet kurios Lietuvos vietos?
Gali kreiptis, nors mūsų kaip ir pagrindinė vieta yra Vilniuje, tačiau šiais metais mes pradėjome pavasarį, vasaros pabaigoje mes pradėjome kaip ir burti grupeles, kad pagalba, tiesioginė pagalba būtų teikiama ir kitose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
O kur dabar yra, Simona, kuriuose miestuose?
Aha. Dabar mes turime, kad tiesioginę psichologinę pagalbą, bei ginekologus, mes turime Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy. Taip pat psichologus turime Alytuje, čia Marijampolėje, Mažeikiuose. Kai kuriuose, bet kaip Marijampolėje, Mažeikiuose, Alytuje turime tik psichologus, ginekologų, pakol kas dar ten neturime. Jeigu kažkas iš klausytojų pasitaikytų, kad būtų ginekologai ir pažįstate ginekologus, kurie galėtų mums padėti konsultuojant moteris, tai labai džiaugtumėmės, jeigu galėtumėt paskambinti.
Norėčiau tiesiog pridurti, kad jeigu, tarkim, moteris gyvena ne didžiajame mieste, ar ne, o kažkur tai kaime, ar ten rajone, bet mūsų psichologai gali ir telefonu konsultuoti moterį, ir gali ir internetu konsultuoti, o kadangi internetas visam pasaulyje yra, tai yra buvę atvejų, kai ir kitose šalyse gyvenančios lietuvės moteris patekusios, vat, nu, sudėtinga tokia krizinė situacija, mums rašo ir tiesiog mes duodame jom elektroninio pašto adresą psichologo, kuris gali jas konsultuoti tikrai ilgą neribotą laiką. Ir dar noriu tik pridurti, kad mūsų konsultacijos centro yra nemokamos ir tos konsultacijos ir socialiniais klausimais ir psichologai konsultuoja ir teisininkai, ginekologai, paskui yra moteris, kurios nu, vat, besiruošdamas vaikelio gimimui nu, nerimauja ir jom kažkaip yra sunku ir jeigu ypatingai to palaikymo nėra šalia tenai ir iš artimųjų pačių. Aišku, ta krizinė situacija dažniausiai ir patenka tos moteris, kai neatsiranda šalia žmogaus ar vyro, ar mamos, ar sesės, ar galų galia draugės, ar ne kažkokios artimos, kuri galėtų pagelbėti ir tam daug nerimo yra belaukiant vaikelio, yra dulos. Tos moteris, kurios lydi, padeda pasiruošti neštumui ir netgi gali dalyvauti tuo ypatingu momentu, kai moteris gimdo ir paskui pagimdymo padėti tą vaikelį prižiūrėti. Ir žindimo konsultantės yra, kur mes bendradarbiaujame, kur gali tiesiog konsultuoti, kaip geriau vaikelį prižiūrėti ir žindyti, kad, nu, kad abiem ir mamai ir vaikelį būtų džiaugsmas ir būtų lengviau.
Man taip skamba, kad krizinio neštumo centras yra tokia kaip šeima, kaip koks lopšys moteriai, kuri laukiasi ir jai yra baisu, siaubas sužinojus šitą naujieną ir kad tikrai jinai gali gauti visokeriopą palaikymą ir paramą ir ypač, mano akimi žiūrint, pačią svarbiausią paramą, kad jin yra išklausoma ir jai yra gilinamas, jos reikalai yra svarbus ir jos požiūris svarbus ir jos situacija yra svarbi. Tai, manau, tikrai yra labai gera žinia Lietuvos moterims. Aš noriu dar paklausti jūsų, o jūs gyvuojate 2 metus, minėjote. Iš miesto, iš kaimo daugiau moterys kreipiasi. Galit pasakyti?
Dėl moterų tai nu, yra neišpasakyta įvairovė. Iš tikrųjų, vien paėmus amžių, vat, pradedant, nežinau, nuo 13 metų, tikriausiai jauniausia gal yra kreipusi su mūsų mergina, kuri nerimavo, kad jinai laukėsi. Nu, pasirodė, ačiū Dievui, kad nesilaukė, taip sakykim. Arba ten moteris, kur 50 ir su virš metų, ar ne, kuri vat, neplanuotai pastojo. Ta prasme, kad ir amžiaus spektras yra beribis didžiulis. Dažnai, aišku, yra, nu, vat, ir minėjau, tos moteris, nu, kurios yra vienišos, ar ne, nes nu, jom yra sunkiau, kai jos arba vyras ten, ar draugas sužinojęs, kad laukiasi ten, na, kad palieka, ar ne, arba šeimoje tiesiog neplanuotai, kai sužino, kad vaikelis gims, kad to palaikymo nesulaukia. Bet tai, kur jos gyvena ir kokia jų padėtis, ar socialinė, ar materialinė, labai labai skirtingai iš tikrųjų. Bet kuriai tas gali dėja nutikti.
O sakykit, ar pas jūs kreipiasi vyrai?
Praeitus metus kreipiasi 9 vyrai ir jau šiais metais kreipiasi apie 12 vyro.
Labai įdomu. Ir ką jie, kokie jų yra sunkumai? Moterų, aišku, jos dvejoja, ką daryti, o ką vyrai, kokiais klausimais kreipiasi jūs?
Vyrų tai irgi, tarkim, yra buvę, kad kreipiasi tėvai, kurių dukros laukėsi ir sako, kad, nu, vat, aš matau, kaip jai yra sunku ir aš, nu, negaliu padėti, jinai ištisai verkia ir tarkim, nu, neranda paguodos, gal jūs galite padėti, ar ne. Yra buvę, kad vyrai žmonų kreipiasi ten, bet irgi skirtingai, vieni sako, kad žmona pastojo ir aš norėčiau, kad negimdyto, jinai nenori ką daryti, o būna, kad kreipiasi ir sako, tai už kiek ir kur galiu savo ten draugiai ar ne ten užsakyti, kad būtų padarytas abortas. Sakiu, būna.
Klausimai įvairūs labai. Taip. Supratau, bet vyrus jūs irgi konsultuojate įvairiausiais klausimais, kaip jie besigreiptų dėl krizinio neštumo.
Taip, ir vyrus, ir netgi mes kviečiam ir poras, kad juk toj situacijoje yra ir vyras, ir moteris kartu ateiti ir nu, kartu ieškoti tos stiprybės, išsaugoti vaikelį, arba moteris gali ateiti su drauge, su mama, su tėčiu, nu, tiesiog kaip jai yra drąsiau.
Aš dar norėjau paklausti, jeigu yra krizinis neštumas, jūs konsultuojate ir jeigu moteris nepasirenka gimdyti vaikelio, jį pasirenka abortą arba įvyksta persileidimas, ar tada, ar jūs kažkokį palaikymą, testinumą jūs galite tai moteriai suteikti, ar ji tada turi ieškotis kitur paramos?
Na, vienas iš mūsų susitikimo su moterimi, kuris svarsto apie abortą, tikslų yra jai kalbėti apie pasekmės, kurios gali būti, nu, bet kurio jos pasirinkimu, ar ne, kad jinai žinotų, kas jos laukia, tarkim, ir kadangi taip jau yra, kad moteris, kurios pasidaro abortą, jos, nu, dažniausiai sunkiai tai išgyvena labai ir paskui jas būna, kad kamuoja ir slogios mintis ir liudesys ir būna, kad ir depresija ir, tarkim, kai atrodo, kad, nu, vat, pastojau ir kad, nu, vat, dabar viskas sugrius, bet jeigu aš pasidarysiu abortą, viskas bus kaip anksčiau, bet iš tikrųjų, nu, kaip anksčiau niekada nebūna ir tos, nu, pasiekmės tokios yra ir santykiams, ir šeimoje, bet kokiu atveju mes moteriai visada sakom, kad jūs ką be pasirinktumėt, jeigu jums bus labai sunku ir jeigu jums bus reikalinga pagalba, jūs vis tiek galite pas mus ateiti ar mums skambinti ir nu, vis tiek mūsų durys bus jums atviros.
Supratau, aš norėjau, Eglė, jūsų paklausti, jūs išgyvenote krizinį neštumą.
Taip.
Kas tai yra? Ir dar tuo pačiu noriu paklausti jūsų, kaip man teko su moterimis kalbėti, kurios labai gėdijasi kreiptis pagalbos. Noriu jūsų paklausti, kaip jums buvo?
Aš visų pirma padrasinčiau drąsiai kreiptis tokios pagalbos, nes kai aš laukiausi ir priėmiau sprendimą daryti abortą, tokių paslaugų nebuvo, nes tai buvo prieš daugiau negu 10 metų. Aš ginekologiniam kabinete priėmiau tą sprendimą ir jeigu ten būtų tie lankstukai gulintis, kuriuos matau dabar pas mus irgi ant stalo, tai būtų mane padrasinę eiti prieki, kadangi, kaip ir minėjo Ruta, nusisuko giminė, nusisuko artimieji, aš neturėjau jokio palaikymo, pas mane buvo ne mažas vaikas, aš buvau išsiskyrusi ir aš likau visiškai viena ir dar tuo metu buvau netikinti, tai jokios atramos, nieko. Ir man atrodė, kad tai yra išsigelbėjimas. Pasidarysiu abortą ir tai bus išsigelbėjimas. Dėja, tai atsiverė tokia praraja, tokia juoda praraja, kad mane išgelbėjo Dievas per Jėzus, per Rachelės rekolekcijas. Yra tokios Rachelės vynogino rekolekcijas, jas labai stipriai rekomenduoju moterim, kurios yra išgyvenę abortą arba persileidimą. Mes ten mokinamės atleisti savo Dievo pagalba. Ir iš visos širdies parašau moteris kreiptis, kurios laukėsi į neplanuotą neštumą centrą. Nes tai iš tiesų yra Dievo pagalba ir tai yra reikalinga. Tai yra labai reikalinga ir nebijokite, tikrai nebijokite, nes mes kas į mėnesį kartą moteris po Rachelės vynogino rekolekcijų taip pat susitinkame krizinio neštumo centre, vieną kitą palaikom, aptariam, pasidalinam problemom, vat randi tą atramą, kurios reikia gyvenime.
Labai ačiū, Eglė, už tokį nuoširdų pasidalymą. Aš dar noriu užduoti tokį provokuojantį šiek tiek klausimą. Aš skaičiau literatūrą internetiniuose puslapiuose. Ten buvo nedviprasmiškai pasakyta, poabortinis sindromas ištinka tas moteris, kurios yra religingos, ir poabortinis sindromas ištinka tada, kai aplinka nepritaria abortui. Jeigu aplinka palaiko sprendimą pasidaryti abortą, ta moteris kaip ir neturėtų patirti poabortinio sindromą. Ir ką aš girdžiu iš jūsų, kad jūs buvote netikinti, kai darėte abortą ir lyg tai aplinka palaikė abortą, o ne vaikelio laukimasi.
Taip, aplinka palaikė abortą.
Ir jūs ištiko tokia
tai yra žmogžudystė, nereikia bijoto žodžio žmogžudystė. Abortas yra žmogžudystė. Taip visų pasako, kad čia nieko tokio.
Bet jūs buvot netikinti ir jums vis tiek buvo tas suvokimas, kad čia yra žmogžudystė.
Taip, tas ateina vėliau. Tas ateina vėliau, nes laikas eina ir tu žiūri tuos vaikus ir tu pagalvoji, kad tavo vaikas jau tokio amžiaus galėtų būti. Tai niekur nedingsta, aš moterim noriu pasakyti, kad tai lieka visam gyvenimui. Šitas kryžius lieka visam gyvenimui. Tu gali daryti, ką tu nori, žmogau, bet tu nuo to nepabėgsi niekada ir tai tave pasiveja ir dar kartą primena.
Labai ačiū, Eglė, aš dabar kviečiu klausytojus pailsėti šiek tiek, pasiklausyti muzikos ir po to mes vėl grįšime į pokalbį. Thank you. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie krizinį nėštumą. Laidoje svečiuojasi Rūta Trumpickienė ir Simona Neverienė iš krizinio nėštumo centro. Taip pat dalyvauja Eglė, kuri yra pati patyrusi krizinį nėštumą. Eglė, mes per pertraukėlę spėjome šiek tiek šnektelti apie tai, kad labai svarbu ir vyrui moters sprendimas, ar ir jos sprendimas, ar vaikelis gims ar negims, gal jūs galite šiek tiek pasidalinti.
Taip, vyro vaidmuo iš tiesų yra didžiulis. Mano atveju buvo taip, kad sprendimas buvo paliktas man. Ką padarysiu, tai bus gerai, tačiau po Rachelės vynogino rekolekcijų, jau kai aš pati sau sugebėjau atleisti, paskambinau buvusiam vyrui, pasakiau irgi, kad aš jam atleidau, kad jisai mokintųsi atleisti. Jisai man prisipažino, kad iš tiesų jisai nelabai norėjo to aborto, kad, sako, jeigu būtume viens kitą stipriau palaikę, vat, kreipiasi kažkokios konsultacijos, pagalbos, jeigu būtų toks centras, sako, mes būtume išgelbėję tą vaikelį. Ir jam ta nuoskauda sėdo visam gyvenimui. Iš tiesų visam ir jisai ir verkė ir irgi atsiprašinėjo. Šiuo metu mes esam tikrai geri draugai ir džiaugiuosi tuo, kad jisai dabar turi dukrytę mažą iš kitos santokos ir gal tai ir įtakojo, vat tas toks, kad...
Gilesnis suvokimas praeitos situacijos.
Taip, tai va tiesiog aš labai ir vyrus noriu paskatinti, kad nepaliktų moters vienos, kad visgi jie yra dalyviai irgi to proceso, jie yra atrama, jie yra ramstis, jie yra vyrai ir kad jie turi kartu būti ir kad atvyktų kartu į centrą ir nebijotų, irgi nebijotų.
Tai reiškia, čia šitoj situacijoje moters laisvė, moters nėra tokia saldi, tas apsisprendimas.
Ne, tai čia atsakomybės permetimas, tai yra atsakomybės permetimas moteriai, tu priimk sprendimą.
Bet aš girdžiu tą tokį, kad sako, moters kūnas, moters reikalas, čia vyram nėra vietos, aš girdžiu tą tokį, gal nežinau, ar iš politiko, ar visuomeniai yra ir tokia nuomonė. Jūs, kaip sako, Eglė, man labai teisingai permetimas, kad dabar jau tu galvo, ką daryti.
Bet procesą dalyvavo.
Pati galvok, jo procesą dalyvavo.
Už tokį išsireiškimą, bet tai abudu dalyvavo.
Rūta.
Esmė juk yra ta, kad tas vaikelis, kuris yra moters kūne, ne ta gyvybė užsimezgusi, jinai yra tas vaikas ir to vyro vaikas. Tai nėra, kad čia moters ir jos kūnas ir jinai čia kaip padarys, taip ir bus, bet čia yra jų abiejų vaikas ir yra jų abiejų atsakomybė ir tikroji pagalba ir parama moteriai. Nėra, kad aš tave myliu ir tu daryk kaip nori ir žodžiu, man viskas tiks, o tikroji pagalba ir parama yra, kad mum pavyks abiem, ar ne, kad nors ir bus sunku, bet nu, mes kartu galime tai veikti, nes aš kažkaip labai trumpai norėjau pasakyti apie, nu, vat mes kalbam apie krizę, krizinį neštumą, ar ne, bet nu, vat vienas iš tokių krizės apibrėžimų yra, kad krizė tai tokios netikėtos ir sunkios gyvenimo permainos, ar ne, kažkokia tai situacija, kuria lydi nerimas, įtampa, grėsmė, ar ne, ir sunkus išgyvenimai, bet tos krizės kaip išeitis gali būti kaip pagal kinų hieroglifą, kuris reiškia krizė, du ženklai yra. Ar pavojus ir šansas, ar ne, tai yra šansas subręsti, ar ne, kaip žmonėm, kaip porai, kaip šeimai ir įgauti stiprybės ir kartu įveikiant tos sunkumus, šeima tik stiprėja, o taip jau kalbant apie aborto pasekmes, ar ne, tai jos iš tikrųjų poros santykiam ir yra nu, tikrai dažnai labai žalingos. Ir jeigu atrodo, kad nu, vat, sprendžia pasidaryti abortą ir kad nu, gyvens kaip toliau, bet tas abortas paskui stovi tarp tų dviejų žmonių ir jis tikrai nepadeda. Tik gali sugriauti netgi santykius ir taip nu, neretai taip ir atsitinka.
Tai jeigu moteris renkasi abortą dėl to, kad labai myli vyrą, jeigu labai myli kūdikio tėvą, jūs sakote, kad tas abortas nebūtinai išsaugo santykius iš jūsų praktikos,
tai
ką jūs
tikrai
matot?
Ne. Tai kad tikrai ne. Tai yra nu, tikrai labai didelė grėsmė šeimai ir toks nu, apgaulingas, kad ten vienas kitą mylim ir kad tu daryk, ką nori ir tu daryk, ką nori. O realiai tai svarbu yra nu, va, tas palaikymas ir pečių surėmimas, ir nes juk nu, vaiko gimimas tikrai nėra didžiausia nelaimė, ar ne, kuri gali ištikti. Tai nu, iš tikrųjų tai yra didžiulė laimė ir į mūsų centrą, kiek moterų besikreipė, kurios svarstė ir buvo pasimetusios, nei viena, kuri pagimdė, nesigailėjo ir visos buvo be galo laimingos iš tikrųjų. Kai jau gimsta vaikelis ir paskui jau, kai praeina ta pati sunkiausia situacija, moterims svarbu tam pirmam pasimetime neskubėti ir nepriimti to nu, lemtingo sprendimo, dėl kurio paskui nu, jos visas gyvenimas gali būti pažymėtas tokia didžiulė tragedija, ar ne? Nes svarbu neskubėti
nusiraminti, viską apsvarstyti, ramiai rasti žmogų, su kuriuo gali pasikalbėti, arba į mus kreiptis ir mes norim ištiesti ranką ir tiesiog vat, paieškoti tų resursų ir vat, kaip mes minėjome, pavyzdžiui, apie mūsų pagalbą, ar ne, nes būna pasitaiko dėl tokių paprastų dalykų, ten jeigu moteris vieniša ir galvoja, kad o gal man nepavyks, o kaip aš tą vaikelį išlaikysiu, o tai brangu tai. Tenai vaikus auginti, tai mes tam tikrą ir materialinę paramą galim moterim pasiūlyti, pavyzdžiui, kūdikio kraitelį surinkti, ar ten daiktais vežimėlio, ar lovytę, ar ten pirmus netgi du metus, po to, kai vaikelis gimsta, mes tą moterį lydim ir padedam jai kažkaip atsistoti ant kojų ir tikrai va, tie daiktai, aišku, ne panacėja, ar ne, bet jie gali būti labai didelė pagalba. Padedam tuos socialinius klausimus išsiaiškinti, jeigu, pavyzdžiui, moteris lieka viena ir iš tikrųjų ten su ten vaikelio tėvu kažkaip tai tuos teisinius reikalus išsiaiškinti, kad jinai paramą gautų iš jo kažkokį, jeigu jisai pats savanoriškai nenori padėti.
Supratau, o aš norėčiau to pačiu paklausti, o kiek moterų maždaug per metus, kiek jūs išsaugojate vaikučių, ar jūs žinote?
Per praeitus metus kreipėsi apie 93 moteris ir 9 vyrai. Ir per 2 metus, vat iki šio laiko, yra gimę 43 vaikučiai.
Nuostabu, nuostabu. Ir jūs sakot, moteris nesigailėjo, kad jos apsisprendė gimdyti.
Tikrai ne viena apsisprendusi gimdyti tikrai nesigailėjo. Tokių, kurios, vat, tarkim, mus kreipėsi ir kurios išgyvena sunkiai abortai ir kuriom reikia pagalbos ir kurios, vat, tarkim, konsultuojasi pas mus. Arba mes nukreipiame tą patį, kaip jūs Eglė minėjote, Rachelės vynogino rekolekcijas, nes nu, tikrai tai yra tokia galimybė atrasti tą ramybę, ar ne, tai tik tokių tikrai yra.
O dabar noriu jūsų dar paklausti apie artimuosius, vat laukiasi moteris ir artimuosius apima isteriją, kad čia ne laiku, ne vietoj, ne tas žmogus, nežinau kas dar. Kokie būtų jūsų patarimai artimiesiams, kurie yra tvirtai įstikinę, kad šitas vaikelis sugadins jų brangaus žmogaus gyvenimą? Kokie būtų patarimai artimiesiams, kaip išeiti iš to tokio suvokimo, kad čia viskas dabar sugrius ir blogai bus?
Kas svarbu, vat klausyti vienam kitą, ar ne, kaip čia kažkaip buvo kalbėta, kad suremti pečius, ane, ir pagalvoti, kad nu gerai, va dabar jau taip nutiko, ar ne, nu gal neplanavome mes to vaikelio, bet jeigu kažkaip tai nusiraminti ir pradėti galvoti ir ieškoti resursų, kaip iš tikrųjų tą sunkią situaciją išbūti, tai jie tikrai atsiranda ir galų galia nu, tikrai kreiptis pagalbos į žmonės, į specialistus ar psichologus, ar ten mūsų centrą kažkur tai, kad padėtų.
Kiek jūsų praktikoje yra buvę, ar kai tėvai savo dukroms labai griežtai pasako, kad šito vaikelio geriau negimdyti ir kaip jums sekasi spręsti tokias situacijas, jeigu jų yra buvę?
Nu, žinot, kaip čia gal taip, jeigu įmant ir apie tą abortų ten statistiką, ar ne, ten tie skaičiai, Simona gal ten galės daugiau pasakyti, kad viena yra, kad nu, tie registruoti ar nežinomi abortai, o yra tokių, kur iš tikrųjų nu, nieks neužfiksavo ir nieks nežino ir dėja yra ir nu, nepilnamečių nemažai ten merginų, kurios pastoja neplanuotai ir tiesiog nu, va, tėvų spaudžiamos ar ne kažkaip tai, arba kadangi tėvai dar turi teisę priimti už jas sprendimą, ten daro abortus, bet mūsų dar aš noriu paminėti vieną nu, veiklos kryptį, kad mes mūsų darbuotojai vyksta į mokyklas ir tiesiog vyresnių klasių gimnazistams pasakoja apie gyvybės vystimąsi, ar ne, apie ten to vaikelio ten pradžią ir paskui kalba apie vyro atsakomybę, moters atsakomybę, ar ne, ir kaip pristato ir mūsų centro teikiamą pagalbą ir kalbasi tiesiog su tais jaunais žmonėmis atskirai paskui pasidalina su merginom, su vaikinais ir kad jie galėtų užduoti nu tos klausimus, jeigu pilni tų klausimų ir jauni žmonės ir iš tikrųjų ieško tų atsakymų ir labai svarbu, kad gautų tuos klausimus atsakymus.
Tai reiškia, kad mokyklos gali jūs pasikviesti, jūsų darbuotojus ir jie mielai atvyks ir kalbėsis apie nėštumą, taip?
Taip.
Apie kūdikio vystymas iki gimimo ir taip. Apie santykius tarpusavio ir apie atsakomybės.
Taip.
Labai smagu girdėti. Aš dar noriu jūsų paklausti apie savanorius. Žinau, kad jūs laikotės labai daug savanorių dėka ir kad jų jums kai kur trūksta, gal jūs galit pasakyti ir mėly Marijos radio klausytojai, reiškia, jūs galit ne tik kreiptis pagalbos į krizinio nėštumo centrą, bet jūs galite ir patys tapti pagalba moterims, kuriom yra sunku, gal kaimynėms, gal iš gretimo kaimelio, gal iš gretimo miesto, bet iš tikrųjų be mūsų pagalbos tai nieko ir neįvyks, nes mes kiekvienas galim nuo ir šiek tiek prisidėti, kas maldau, kas darbo, gal kas pinigais ar kažkokiu daiktu. Simona.
Labai teisingai, tos pagalbos mums reikia ir kartais paprastos, paprasčiausios. Kaip palydėti ten moterį, gal palydėti ją pas gydytoją, ar tiesiog jeigu neįguli ligoninį, nupirkti jai vaistų, ar nupirkti maisto, kurioje trūksta ligoninėje. Tiesiog va tokios žmogiškos, šiltos, gal šilto pokalbio, draugystės, tiesiog pasiteiravimo, kaip jai sekasi. Taip, kai kuriuose miestuose mes dar ir neturime ir psichologų, ir ginekologų, tai mes mielai lauktume pagalbos tenai, tarkim, tokiose rajonuose kaip Utena, Zarasai, Telšiai, Plungė, Tauragė, Anykščiai, Druskininkai. Tenai vat, neturim nei psichologų, nei ginekologų, tai mielai lauktume.
Atsiliepkite, psichologai ir ginekologai, jūs labai laukiami ir labai reikalingi.
Taip, aš šiaip tokių paprastų moterų pagalbos lauktume visuose, kaip ir visuose miestuose, kaip ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, ir Panevėžy, Anykščiuose, Alytuje. Mes turime, tarkim, šeimas, kurios yra kelios šeimos, kurios priimtų gyventi moterį, kuriai laikinai reikia būsto saugaus. Tai jeigu atsirastų šeima, kuri galėtų laikinai priglausti besilaukiančią moterį, tai irgi būtų labai labai didelė pagalba.
Bet jūs tarpininkaujate tai šeimai, jeigu šeima sako, mes galėtume priimti, jūs tada aptariat sąlygas, taip?
Taip, supažindinama, ar jie vienas kitam priimtini, taip, vis tiek turi vienas kitą kažkaip tai mėgti, saiti.
Taip nėra, kad jeigu jau šeima apsisprendė, kad jie galėtų priimti, kad tada jūs tiesiog nuleidžiate moterį, taip nėra.
Ne, vis tiek būna susitikimas.
Kaip savanoriu tampama, ar pavyzdžiui, jeigu laidos klausytojai nutarsim paskambinti, kreiptis, tai jis jau ir tampa savanoriu, ar jūs kažką mokote, kaip pas jūs tampama?
Psichologams tai yra specialūs apmokymai, kitiems savanoriams tiesiog reikėtų susitikti su mumis, pasikalbėti, vertintume, kaip, kodėl jie to nori, kuom galėtų prisidėti, tiesiog susitikti, tai tikrai norėtume, bet kažkokių specialių mokymų savanoriams, kurie prisideda tiesiog arba informacinė sklaida, ar tai tikrai kažko specialių apmokymų nereikia.
Arba tarkime, jeigu žmonės nėra specialistai kažkokios tai srities, arba nelabai turi laiko, arba jiem nedrasu tiesiog susitikti su moterim ir bendrauti. Yra žmonių, kurie tiesiog reguliariai, pavyzdžiui, perveda tam tikrą sumą pinigų į mūsų centro sąskaitą ir mes tikrai garantuojame, kad tie pinigai bus skirti tom moterim, kuriom tuo metu sunku ir tiesiog vat, tokia gal nelabai daug reikalaujančiai iš jų, tarkim, suma ar pagalba, jie gali išgelbėti gyvybę kažkokiam tai vaikeliui.
Gal jūs galite pakartoti telefoną centro, krizinio nėštumo centro ir elektroninį paštą dar kartą?
Gerai, būtinai. Tai telefono numeris, kuriuo galima pačiais įvairiausiais klausimais, ar pasiklausti apie mūsų veiklą, ar jeigu, tarkim, kažkokios tai pagalbos reikia, tai yra 8603579912, arba dar vienas numeris yra 8603577726, o elektroninio pašto adresas, kuriuo galite irgi rašyti, yra neplanuotasneštumas@gmail.com. Ir mūsų internetinio puslapio adresas www.neplanuotasneštumas.lt.
Ačiū labai, dar norėjau paklausti, ar galima jums naktį skambinti?
Naktį, tai atsiliepti, neatsilieptume, bet ryte būtinai perskambinsim.
Supratau. Dabar aš noriu tokį palinkėjimą ar padrasinimą klausytojams, kuriem gal reikia pagalbos, bet galvo, kad dar pakentėsime, kaip nors ištversim, ar ten tyliai susitvarkysim. Norėčiau iš jūsų tokio palinkėjimo baigiamojo.
Pasitikėjimo Dievu, pasitikėjimo žmonėmis, kurie dirba krizinio nėštumo centre ir drąsiai atmentant visas baimes, kreiptis pagalbos ir nebijoti gimdyti, nes tai yra meilė, didžiulė, didžiulė meilė.
Ačiū, Agne.
Na, ir aš noriu pasakyti, kad į sunkią padėtį gali bet kas patekti, bet svarbu yra ieškoti išeities ir tiesiog mes esame tam, kad padėtume, kai reikia tos pagalbos rasti kelią, rasti išeitį.
Ir galų gale sunkumai nėra amžini. Jie dažniausiai prasideda ar baigiasi kažkada. Tai tiesiog kantrybės.
Jie ateina ir praeina, kas nesa. Labai, labai dėkoju jums už tokį nuoširdų ir šiltą pokalbį ir, mėly Marijos radio klausytojai, dar kartą primenu, jeigu ištiko jūsų artimai, ar jūs krizinis neštumas, kreipkitės pagalbos, nes pagalba tikrai yra. Ir tikrai įmanoma išspręsti net ir tokius juodžiausius skaudulius ir didžiausius sunkumus. Tai su ta mintimi ir atsisveikiname su jumis, su Dievu.